Amnisker mír na man lumen tacht an seo tá síle ní chun canan fáiltró a híle a tú leir le mas céin áitiine?
Inis
chun é an chlár. Nís bín tú pocléimnig timpel cúpla chun déan sin ga chóir go bíh caiit leat. Scoil ceol an airic TG cahar leairtéis ní gach damnach straat nua ceol sé chlár a cor chuoine a chur láthair ag Pádraig ó sé a bhíochttar nóí in san tiigh seo mar d'irtha i cheúrin scórblion de scoil ceol an airig bhí cáil riamh a chur go dhaoine as an ggheol agus na hárán atá baintenta leis an gceantar agus tá an tradiisiún sin a cheúra agus a chothú ag an bhéile cheol seo ó chuúús lei i g 2005. Bhíh buicfuintí ó cheolcurrmaach an a scoile ceol mar chuid an tre comála tafatíí speisialte duine an áitiine agsúla in orthe dhaoineach seo blaise an chlár.
A fichan siar fithe blion dianta a bhair bín sé deca an nóir aigestocha. Gleichemis, gur mian úr grúia, nealar mis a mún stúra, ac am gmún fwy fihi blien fe lagas, fihi blien ilas.
Ie, bach se gydiel dal anol se, bach gyhoed hyn ar y chyn, tu'n fahas a se dianaf.
Ie.
Yn tain agl harwms, da gybeu tsefal rofwr. Agus gybeu dyr gwyl, gybeu bwn aim yn y fylis, na gybeu cywl ond y wyt, mae'n hoed yr dwys. Yeah. Mae'n stil o sin, mae'n stoch gaidi gweld achos y brosio hyn dwi'n as y gelder hyn, chygi. Agos, fe gaf fi fiach ydw'r sydd abyd.
Agos yn cwiltor clwtio'ch brendan o begliach ag magna fe ffeh blian bio sgol chiol yn arig. Hile, hawl oen gym ag speisio gwts yn y leheid sio?
Cynta, agos osgylt sbloedr o fwyntri hei eg tŵs o'n chlor, agos wylisgwt dros fi ciold yn sgohawn ffemra denach ffeh blian dy chelwra, lagos eocht awl fwyr eisyn, agos o'n rod bofo a hachan lom non o'r dwrt brawn dona byw gliwch le porig. Dwrt e gyr boniach yn sgolsio leis yn le ciol yn llawntar y hiachada gwydi yn lled glwyn ele, agos ystwch o gyfylch eisyn anachocht o'ch nŵr homi de caint mar iawn i'r cwefnw cultwr agos airacht agos marsion do. Yn cwyd bofo a hanlwm no Aoife Granville ar yn fflwt agos y dreffeir agos dyn eisiau sgeil harf e spesiwl fi awron o casa co Teresa Gardner's agos dwrt Aoife gyr y bu Teresa Gardner yn lled ban lwtador ar hafod. Agus gyr hwg Teresa Gardner a fflwt dy Aoife.
Ah.
Agus ni hafoen son ac gyr llain Aoife fflwt Teresa Gardner ar law y Socrida.
Wow.
Agus gyr cailwg Teresa ar law neif Cecilia, sinni neif yn lloel, agus just fi eisiau driach dŵl mar fyr. Ag sŵl gymwyr leis yn gyd chwydele, agus just raffo gohanol loedr airwch chyrch o gwyna sy'n clor.
Sin sgol lloel yn arag TG Cahar ag lahar treis yn ni gach dawnach agus dyn o'r saint o'r TG Cahar. Nish, sheer stil gach cedin ar lahar treis a hocht ar TG Cahar dyw ar yn saint o'r Agron y dô ag dolamach yn ocht, seichlor sy tra, sio cymortis cianrwyd i'ch ffasiwn hwgtyr air, yn y gyrffyr dŵtlon ar hesio'r darhorri cymysloch a consor heihyr ord asian i yna fas ofyr daraloifa agos achor saltis. I sinneud niwlach anach ar hi'n traha lohar, mwy o dŵgan agos ronon o dolyg y feg yn y multori. Cedid y fas ar meid y toffec y gwyt dy sio y hile?
Wlis gwrt, hachan se gymwyrlam fi se cysŵl le masgon dy Supergarden agos o'n Great British Bake Off yn ein chlor y fain ac le lwchana y fad nis toch dy eisiau sy'n o'n ffasiwn yn fwynhau agos dy fi sy'n edni wlach o'n yn y lor o'r marifian dyn lled sgo. Fi cyrin i e mae'r i foltor yn son agos fi oedd yr ydyrlu wystach ar eadu do ELT cioel ach gohorrhe y iarra. Fi tisg yn cynol yn brw ama y fi hwyr ni rifach gholo ycho yn rodd y horle agos o'n cwyncap y fi tef hir dyn no gyrlwy cyrin i e gymi yn anachwyd stoff ffog eg deryn y feil ti se sy'n na pobl ein nhw saida agos na côti plastach o sin. So fi na homohori ond tafer son na úsaid leis yn clo a iara. So fi anachwyd lo nawn nawr fi adar, agos wlis y gwaith na dyn y sio agos sgir yn y fwaile ni eithon sio clia ochr ar stochyn o cnapa a wwaile ar rodder be ach na sgil yn y na bon sgil yn y fi na dyn y sio trwy Trúrban agus Bert ar a bhí ar an gláir agus dhéanaidir just stuff den chéad sca. Now, ní dúrach ní bheith géan duine as an áribh an tachtan sa ar an, níor bheith an as an áribh an tachtan siacate ach an tachtan sa imóig duine ar chuine an son gadi dear an chláir. Bútóir a bháin, dúis den chéad sca beig 2 mil euro cá beig cinál tréanálacha ó grúpi éag súla agus a socha gur endorsement mór a bheith an dan té a bhuaig an rudar fad. So, an a chláir.
Agus dare wouldn't he Bannish is all in the man. Oh, according to Lewis and Sheer Steel, Gachady, Latrish, Hector, TG Gahernur, and Shinter. But while that's a couple of fuckler off, he's called Giri Merry Man, Morg will bind a good lash, Agster, Sher, Shul, and Terra Shakhtan is shock. Cahot, in Inish Condemned Chlor.
Shinny, so Hashe Anagar the Machri, Tom Erin Gwishta, Teddle, Nuskolla, no, a horse and Eishtiki, or Don, Don Eishi, and Ne Agasanov, Ganaurus Ta, Shanachangel, Lebrian Merriman, Lekunde on Clar, Dirofer Dirofer Iliacht, Reina Mord, Achanson, Dirofer Homa, Nahaliana, Agas Erin Iliacht, Co Imshirhe, is Phaedra Tilla Olisha Oil, Heav Merriman, Agaston Clar, Fadown, Tosnoyshe, Tronone, Ina, Beg Dirma de Fuita, O Ruchus, Agastochus, Aroin and Clar, Eg Oskilt Nescola, Agas Begshe in a year Shachna Untoch, Volhinshe de Rina, Tachni God, Tachadis Nahamachti, Fad is. It's Vader Bulishdach, Egadoa Clog, Turfer Hurter, Laurel and Nahinsha, Agus Danfer Tespontus, Agus Kainter, Court Eggsha, Nahinsha, Leframach, Narilica, Bigshe, Idrginivo, Dahangach, Agus Ganaris, okay. Big Club Merriman or Shul Dehina, Agus De Saharin, Marshin, Bigiling, Leverdol.
Ganariga Galiv, Ahila, Sheila Nihan Cannon, Shin, Guramil Magus, Octavelling.